мен, Клара Маринова.
И следващия мой събеседник, Пенчо Милков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Милков.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас, на слушателите на радио.
Господин Милков, какво става в правната комисия? Ние доскоро я предавахме директно.
В правна комисия в момента провеждаме процедура по изслушване на главния прокурор. Два въпроса, които председателя на правна комисия е преценил да отправи покана за изслушване на главния прокурор. И това, между другото, стана първия въпрос в обсъждането, че членовете на правна комисия и ние включително, те сме участвали в обсъждане на въпросите, по които главният прокурор да бъде поканен за изслушване.
Председателя сам си е взел решение, така ли?
Не, в общи линии така се е получил.
Странни неща стават в тази държава. Обществото в България се раздира от противоречия в ежедневието си, недоволство от властта. Проявите станаха много от днешния митинг пред Министерския съвет по повод сделката ЧЕС, от твърди обществен отпор на Истанбулската конвенция, която беше снета от Неверет, през острото противодействие на сделката за ЧЕС, чак до яростното освиркване на политици, на български политици на връх Шипка. Вие, политиците, давате ли си ясна сметка за негативните настроения срещу вас сред народа? Как си обяснявате острите реакции на вашите решения и дори на вашето присъствие вече, господин Милков?
Вижте, господин Маринов, аз мога да говоря за себе си.
Да.
Не изобщо от името на цялата политическа общност, политици. Срещу мен и срещу политическата сила, която аз представлявам, на политическата партия, аз не съм усетил негативите, които говорят. В обществото непрекъснато се създават скандали, по които ние трябва да видим като основен виновник управляващите. По-конкретно ГЕРБ. Защото реакцията на гражданите на Шипка беше еднопосочна към представителите на управлението. Госпожа Караянчева беше освиркана, това трябва да се каже. Кой забърка въпроса с ЧЕС?
Да.
Управляващи. Кой забърка скандала и въпроса с Истанбулската конвенция? Отново те. Така че според мен не трябва да се генерализира. Нашето участие в тия въпроси е търсене на решение, възможно най-добро за хората.
Да.
И борбата ни доведе до изтегляне на Истанбулската конвенция от деловодството на Народното събрание, което се случи днес.
Не е изтеглена или е изтеглена?
Има решение на Министерски съвет.
Така, изтеглена ли е вече?
Има решение на Министерски съвет, който е вносител,
така,
да бъде изтеглена. Формално дали е изтеглена, не мога да ви кажа, но решението е факт.
Да, да. Кажете ми, моля ви се, вие понеже казвате, че сте сред хората, вас не ви освиркват, но наясно ли сте срещу какво недоволстват хората? Кои са главните дразнители, които изведаха ето и днес хората по улиците? Вие забелязахте ли как една битова случка, защото това е в крайна сметка битова случка в Пловдив, с един лекар, който застреля един крадец, изкара толкова много хора по улиците на българските градове. Една дребна случка, която накара хората да протестират така активно. Явно вече в народа е натрупано недоволство. Какво? От какво? Защо?
Сега, в народа, според мен, не е натрупано само недоволство. Ние трябва да отчетем, българството вече има готовност, може да се изказва по въпросите, които са на дневен ред за решаване на обществото. И той не може да бъде вече нямам свидетел на всичко, което се случва. Тоест, минаха времената, в които ние можехме да казваме, вижте в Гърция хората как излизат по улиците, в България не е така, ние не сме народа мърши и подобно. Хората вече имат будно съзнание и най-малкото добиха смелост да заявяват мнението си.
Така?
Въпросът с доктора, който застреля лице, което влезе в дома му, придоби много интересен обрат. Моята концепция е доста по-различна от тази, която вие изложихте.
Не, не, аз ти визирам само, визирам само друго обстоятелство, че хората вече са в състояние дори и по такъв повод да излязат по улиците.
Точно така.
Аз не коментирам случая. Случая не съм компетентна да го коментирам, там си има правораздавателни органи, нека си го коментират. Аз говоря за натрупаното недоволство сред хората. И недоверие. Недоверие.
Хората са готови да заявяват ясно и силно недоволството си от решенията на политическата класа.
Да,
и това
да.
Вече е факт в страната, с който ние трябва да се съобразяваме.
Да. Аз ще се върна на случая на 3 март. Може ли нито един представител на изпълнителната власт по време на честванията на Шипка в столицата, тях ги нямаше. Те отсъстваха от празненствата. Защо? Нямаше ги на празнение на празненствата, нямаше ги вечерта на приема. Какво се случва в тази държава? Това е национален празник.
Това е национален празник. Аз за представителите на изпълнителната власт не мога да ви кажа. И действително буде недоумение, защо те не бяха на мястото, където примерно бяха двамата патриарси.
Да.
Но аз като политик, както и моите колеги, бяхме в регионите си, участвахме във всички тържества.
Така?
И бяхме сред хората. Затова ви казах в началото, че те не има свирко.
Направи впечатление днес почти скандално изявление на председателя на НФСБ и вицепремиер на България Валери Симеонов по адрес на руския патриарх. Едно много остро изказване на Валери Симеонов, което предизвика недоволство в самата му парламентарна група. Получаваме информация за скандали там. Валери, този Волен Сидеров и народните представители са се противопоставили на това изказване на Валери Симеонов. Негови верни поддръжници са го защитили. Ето още един повод за раздори, в случая даже междудържавни.
Ами, госпожо Маринова, този човек, за жалост вице-премьер на България в настоящето исторически период, е според мен с неуравновесено поведение.
Да.
Неуравновесено поведение, неговите изказвания никога не са съобразени с политиката на правителството, на което е член. И той ни вкарва в непрекъснати скандали. Скандалите, за които ви казах, че виновници са управляващите. И този, именно мъж, заформя поредния скандал. Така че недопустимо беше отношението към руския патриарх. Липсата на представители, липсата на необходимото, как да кажа, неуважение, но може би българската патриаршия има подобаващо отношение към руската. Това са братски църкви. А съответно политиците не отразиха в поведението си същото отношение.
Да. Започнаха много знакови скандали между президент и премиер, около здравната каса, в енергетиката, оставката на енергийния министър, който днес я подава, пък утре няма да му я приемат. Тя трябваше да изгори явно като бушон, за да скрие големите енергийни проблеми, ама пък ето на вътрешните недоразумения в ГЕРБ и Обединени патриоти нещо. Сега се чува, че тя няма да си подаде оставката. Какви са тия разправи в самите управляващи? Защо се случват тези междуособици в държавата? Нали уж е много стабилна държавата ни?
Не, държавата според мен не е стабилна. Държавата се управлява от хора, събрали се за да крадат. И тези караници са караници между хора, които крадат и вече се карат за това колко и откъде да крадат. Оставката на министърката беше прибързана. Оставката на министърката беше предвид факти, които тя си мислеше, че ще бъдат най-вероятно изнесени. И може би ние не сме стигнали до същината на скандала, това, което тя очакваше да излезе първия ден и затова си подари оставката.
Да, да. Как ще приключи цялата тая сага около ЧЕЗ България?
Вижте, ние имаме ясно становище като политическа сила. Социалистите твърдо заявяваме, че държавата като субект трябва да участва в енергоразпределителните дружества по две причини. Първо, енергоразпределителните дружества формират уникално голяма печалба. А държавата, особено такава като нашата, която има данък в размер на 10%, не може да разчита да събира средства единствено от данъци и такси от гражданите. Държавата трябва да може да формира и друг тип приходи, именно от такъв тип търговска дейност. И това не е наша приумица. така е в много европейски държави. Вторият ни аргумент е, че енергоразпределението е абсолютно въпрос на национална сигурност, защото това енергоразпределително дружество може да определи кое предприятие в България, кога да има ток и кога да няма.
Да, да. Сега так, не знам, явно сте...
Ние държим да има държавата участие.
Вие сте наясно с това, че се води арбитражно дело срещу България, се оказва, че купувачът бил определен с оглед на това той да защити интересите на ЧЕЗ в това арбитражно дело, т.е. да застане срещу интересите на България. Въобще все повече неща научаваме, които създават все по-голяма сложност на този казус.
По-голяма сложност се създава точно защото няма единен център на управление. Сложността се създава от това, че има множество икономически центрове, както ви казах преди малко, това е моето мнение.
Господин Милков, който... запомнете си мисълта, защото трябва да включим директно главния прокурор и след това, аз даже стойте на линия, да, след това ще продължим разговора.
Разгледахте ли жалбата на БСП за ЧЕЗ?
На първо място тя не е жалба, е сигнал.
Може ли по-кратко, момченце?
Пречиш
ми ти. Разгледахте ли сигнала на БСП за ЧЕЗ, господин главен прокурор?
Може да отговарям?
Да, заповядайте.
Сигналът е постъпил вчера. Сигналът се състои от две части. Първата представлява едно изречение, в което се настоява прокуратурата да провери произхода на средства на купувача на ЧЕЗ. Втората е малко по-обемна. В нея се настоява прокуратурата да провери всички сделки, които са довели до приватизацията на ЧЕЗ. Сега, по отношение на първата част или първото изречение, с което се претендира да бъдат проверени всички средства, с които купувача на ЧЕЗ разполага или би разполагал, т.е. произхода на средствата, бих казал следното. Такава проверка в момента се върши. Тя се върши по разпореждане на министър-председателя, върши се от ДАНС и от органите на Националната агенция на приходите. Следователно, механизмът е, ако те открият каквито и да е нарушения, включително и данни за престъпления, естествено е, че ние ще бъдем сигнализирани. Но да бъде извършвана проверка от наша страна и по отношение на сделката, мисля, че такъв дебат преди време бе воден относно възможността на прокуратурата да проверява, да се намесва, да атакува търговски сделки, включително и сделки от този характер. Тоест, ако сега това искане бъде изпълнено, това означава прокуратурата да разпореди на същите тези органи, НАП и ДАНС, същата проверка, която вече им е разпоредена. Сега, ще ми се да вярвам, че в качеството си на колега, включително и бивш следовател, госпожа Нинова не би подписала такова искане. Тоест, отнасям го по-скоро към всички елементи на политическата дискусия, които се използват в тези дни, включително и в днешния ден.
По отношение на приватизацията, виждате ли аналогия с EVN? Там, там има дело.
Не мога да видя каквато и да е аналогия до момента, до който не се извърши проверка по сигнала или не се започне работа по сигнала. Тоест не е коректно да коментирам сигнала ден след неговото постъпване.
Само да уточним по принцип, само защото другите органи вече проверяват и прокуратурата не би проверила или не е редно прокуратурата да проверява търговски сделки?
Нека зададем въпроса така. Не на вас, разбира се, не отговарям на въпроса с въпрос, а да речем на подписалите сигнала, част от които са и колеги юристи. Правомощията на прокуратурата са свързани с проверка на данни и установяване на данни и разследване, разбира се, на престъпление. В това изречение, състоящо се точно от два реда, не се твърди каквото и да е престъпление. Иска се проверка на произход на средства. И? Мисля, че ви отговорих съвсем ясно. И при положение, че проверката за произход на средства и всичко друго вече се извършва от ДАНС и НАП, очевидно е, че с оглед всички задължения, които те имат по закон, ако открият закононарушение, тези органи са длъжни да не сигнализират.
Тоест, два вида, в който е формулирано, това не е ваша работа.
Докато не се произнесат другите органи.
И вие го казахте съвсем направо. Тоест, аз за това мисля, че се опитах ясно да кажа, че трябва да правим разграничения между товарене на прокуратурата с това, което наистина е нейна работа по закон, или решаването на задачи, които са елемент от политическия спектър и разхвърлянето им по държавни органи с цел постигане на съвсем други цели.
А елемент от политика?
По първата тема, а по втората за етапите на
приватизацията. Аз ви отговорих, по втората, да, по втората ще се извърши проверка, но нека да се започне работа и да мога да ви кажа нещо. Сигналът е постъпил вчера.
А господин Цанаста, имаше няколко акции
да.
От, на прокуратурата и да, в офиса на ЧЕС. Дали има някакви данни, че е извършено тогава?
Това също ще бъде установено в хода на проверката. Тоест на практика ще се присъединят и тези материали, но имайте предвид, че тогава проверките касаяха работата на самата ЧЕС, а не начина на приватизация.
Тези дела са прекратени, така ли?
В момента не мога да ви отговоря. Питате ме за дела 2013.
Ще се върне.
Да. В сигнала и в приложенията към сигнала има и прокурорски актове, които при всички случаи ще ни насочат и към водените проверки и производства.
По друга тема, може ли? Наказателния кодекс. Днеска искането на Бойко Борисов да се промени наказателния кодекс за самоотбрана, за неизбежната самоотбрана.
За член 12.
Ако проследим хронологията на исканията за промяна, мисля, че за първи път тези искания бяха формулирани от коалиционен партньор, от Обединени патриоти. Или мисля, че от ВМРО.
ВМРО.
Аз бих заявил следната позиция. Първо, добре е да се помисли трябва ли да се променя точно член 12 за неизбежната отбрана, или наказателният кодекс показва немалко дефицити или би предизвикал огромни затруднения в една следваща норма, член 12-та, задържането на престъпник, това, което се нарича граждански арест. Това едно. Второ, много ми се иска да вярвам, че исканията за промени в наказателния кодекс ще бъдат извършени след внимателно обмислено на положенията в наказателното право, на решенията на Конституционния съд в областта на неизбежната отбрана, защото си спомняме, че преди години част от така приети много бързо норми бяха обявени за противоконституционни, и все ми се иска да вярвам, че тези призиви за промени в наказателния кодекс са породени от истинска загриженост за приложението на закона, а не са плод на поредната конюнктура, на поредното гонене на случая, или да кажа, са предизвикани от елементи на политически популизъм. Бях много, много учуден. Моля?
Според вас работи ли в момента?
Вижте, аз ще ви отговоря така. Напоследък по темата член 12 се изказаха много хора. Изказаха се колеги юристи, които немалка част от които си вадят хляба в дела пред Европейския съд по правата на човека. Това няма нищо лошо. Изказаха се много политици, които, общо взето, без да имат каквато и да е информация за събитията, при цялото ми уважение към тях, спекулираха с справедливия гняв на много хора. Така че, нека това дали трябва да се променя член 12 и въобще дали трябва да се извършват промени в тая част на наказателния кодекс, оставим на вниманието на хората в тази сграда. Работата на прокуратурата и на съда е да прилага законите. Да го оставим на тяхно внимание, защото, пак казвам, трябва да вярваме, че това ще се прави с мисъл и това няма да се прави по конюнктурни подбуди или с цел да се извлекат политически дивиденти.
От практиката,
много ми бе странно, дайте ми само едно изречение още. Много ми бе странно да съчетая искания за промени в член 12, комбинирани с предидущи искания за тотално либерализиране на режима на носене на огнестрелно оръжие и с призив, който съществува все още на сайта на една политическа партия, която е елемент от управляващата коалиция, според която свободният човек е въоръжение човек. Обаче, нека не спекулираме, не играем с тази тънка струна, защото едно е да мислим за разумна промяна на закона, съвсем друго е да събираме политически дивиденти от този или онен случай. Ей така на парчес да си вдигаме речи.
Може ли едно изречение тогава да кажете, ще напишете ли официална позиция вие до Борисов и до Министерски съвет по този повод?
Какво да напишеш?
Официална позиция.
А защо трябва да я пишеш?
Защото това е обществен въпрос в момента.
Извинете, аз казвам какво мисля.
Може ли да
срещате всеки понеделник?
Извинявайте, ако някой приеме или има си съгласувателна процедура при изменение на закон. В хода на тази съгласувателна процедура ние, имам предвид като прокуратура, винаги, ако бъдем поканени, разбира се...
Всъщност има конкретния
да. Чакайте въпрос, да
че има работна група, която госпожа Цачева каза, че ще бъде създадена и вие ще участвате. Тоест,
ако бъдем поканени, ще преценим дали да участваме.
Дали?
На всички работни групи ние участваме, но в момента работна група формирана няма. Разбира се, че ако бъдем поканени, ще ти изпратим представител.
Какво показва практиката? Работи ли сега този институт или има нужда от промяна? Защото да, тук се пишат законите, ама там се прилагат.
Ако този институт има нужда от промяна, тя трябва да бъде направена много внимателно, много обмислено и с мисъл за всичко това, което следва от тази промяна през следващите години напред и следващите случаи напред, а не да бъде издигнат лозунга за промяна, отново го повтарям, за трети път, с цел печелене на еднократни политически дивиденти. Това е моето мнение.
Забави ли се прокуратурата в Пловдив, което даде възможност да се мултиплицира извън Пловдив тези протести и да се постави много по-настоящ въпрос за информацията?
Не, категорично. Прокуратурата в Пловдив си свърши работата. Ползвам случая да благодаря на всички колеги, които работеха там. На мен самия ми е известно какъв обем работа са свършили, какви доказателства са събрали и колко усилия им бяха необходими, за да извършат всичкото това в тази обстановка.
А не беше ли редно?
Не беше.
Още първи ден да кажем, събираме доказателства една... в момента работа.
Знаете, ние по дефиниция събираме доказателства. Както вие по дефиниция излъчвате програмата си.
Много повдигнаха обвинения за умишлено
убийство.
Мисля, само едната част от информацията стигна до медиите и по този начин
не можехме да си позволим да спекулираме с информация или да поднесеме информация, която може да се окаже изменчива, защото са събрани нови и нови доказателства в процеса на работа на колегите. Мисля, че за 3 дни те свършиха огромен обем работа. Свършиха го не под обществен натиск, защото справедливия гняв на гражданите не може да бъде наречен обществен натиск. Но пак ще го кажа. Този гняв бе използван от някои политици съвсем тенденциозно. Искането за срещи с наблюдаващ прокурор, водени от народен представител от управляваща коалиция, повтарям още веднъж, изявленията «Свободният човек е въоръжения човек». Трябва да има съзнание за това, че промените в закона се творят с мисъл напред, а не за всеки случай на парче, за да запуши всяка дупка. И да се върна на въпроса. Не може да укоряваме колегите в Пловдив. Те си свършиха работата. Противното означаваше да бъдат поднасени противоречиви версии или да бъде изнасена информация, която е ден по ден или час по час с оглед събраните доказателства. В крайна сметка събрана бе информация, която съвсем ясно показа каква е фактическата обстановка. Това е работа на прокуратура.
За още една проверка, днес ми съобщих от прокуратурата, че е образувана във връзка с Юлен. Може ли да ни кажете там какво конкретно ще се проверява?
И защо ВКП не е спецпрокуратура?
И от кога е сигнал?
Това е жалба на политическа партия Зелените. Проверката ще бъде... Т.е. сигнал, който е подаден от политическа партия Зелените. Преди 3 дни, мисля, че... Или 4 ще ви излъжа. В края на миналата седмица. Проверката ще започне от Върховна касационна прокуратура, но очевидно е, че с оглед насоката и евентуалните престъпления, ако такива се установят, ще бъде изпратена на компетентната прокуратура. Сигналът сега обхваща на първо място действителната собственост на концесионера. На второ място начина на сключване на концесионния договор. На трето място дали концесионната територия по договор съответства на тази, която фактически се използва от концесионера. На четвърто място, относно това дали извън или вътре в концесионната територия, ако извън е пак в тази, която се твърди, че фактически е ползвана от концесионера без основание, има обекти на трети лица, които той е допуснал в нарушение на концесията, или пък са му издавани разрешения за строеж, които също са в нарушение на концесията. И най-сетне поставят се въпроси за обвързаност между концесионер и спортна федерация по зимни спортове. Нали? Няма да я назова конкретно, защото в крайна сметка това са твърдения, които подлежат на проверка. На сравнение се поставя от една страна концесионната такса, а от друга страна държавната субсидия, която тази федерация получава, свързаността й фактическа с концесионера и изразходването, т.е. наливането на тази държавна субсидия по линия на Министерството на спорта, отново в, фактически в концесионера. Това са твърденията. Сега ще се прецени част от нещата, които са свързани с проверка, свързани с пряко изискване на документация. Най-вероятно е възможно да бъдат възложени проверовъчни действия на агенцията по приватизация и след приватизационен контрол. И едва тогава ще се прецени коя е компетентната прокуратура.
Обаче, ако направим сравнение с първи въпрос и сигнала на Корнелия Нинова, тук повече факти и данни за престъпление или откриват, отколкото този сигнал.
Значи има разлика между сигнал от 5 страници, който съдържа само конкретика, ама само конкретика.
Чес.
Нали? Не, зелени.
Ага.
Аз не вземам страна, просто
не,
казвам.
Не, аз просто
има разлика между сигнал, който съдържа само конкретика, с посочени конкретни закононарушения, с изречението. Моля да проведите произхода на средствата на Хикс. Все пак...
Може ли още една тема?
Има причина да е увеличена охраната и отнесла?
Моля?
Дали има причина дали е увеличена охраната и отнесла?
Аз нямам впечатление да е увеличена.
Беше един човек.
Може ли още един?
Какво
се стига? Искам, какво се стига?
Актът Магнитски, проверката на Държавния департамент.
О, вижте, вие ако свързвате охраната от НСО с акта Магнитски, имате не, нещо, това е от рубриката Приключение и научна фантастика. Единственото, което ще ви отговоря е, че с или без акта Магнитски, аз си върша работа така, както я разбирам и по досега.
Така, може ли да кажете...
Не ме касае акта Магнитски, касаят ме, а моята си работа.
Може ли да кажете, 100 дни минаха от конституирането на Висшия съдебен съвет, как работите с Лозан Панов сега, по-добре ли? Имайки предвид случая Камен Влахов и несъстоялия се избор пък на председател на градския съд. Как работите с
съдиите? Не ме вкарвайте отново в тази интрига. Защото, мисля, че го заявих ясно. Ние с господин Панов имаме различна ценностна система. Ние с господин Панов имаме различни представи за справедливост и може би за работа на органите на съдебната власт. Само, че ние с господин Панов по закон сме длъжни да работим, както работят главен прокурор и председател на Върховния касационен съд.
Мирно съгласие
Различната... Вие го казахте. Различната ни ценностна система очевидно не означава, че ние трябва да сме в противоборство. Поне от моя страна, аз, господин Панов, аз съм го казал и на него, приятел никога няма да стане. Но това не означава, че не трябва да работи с него.
На ВСС?
Не мисля, че има пречки в работата на ВСС. Напротив, този състав на Висшия съдебен съвет работи, бих казал, изключително добре. За всеобща изненада на много хора, които очакваха, че той ще възпроизведе старите скандали. Нещо повече. Аз лично виждам огромни позитиви в работата на прокурорската колегия. Мен това ме интересува. А пленума също работи доста добре. Нещо повече. Опроверга се тезата, че едва ли не прокурорската колегия и отделни нейни представители, да не кажа в частност аз, диктуват, определят и така нататък решението. Както се видя, съветът и колегиите работят спокойно при този нов състав.
Какъв е срока за проверката за Юлен?
2 месеца по закон.
Ако ще не знаете, какво е за проверката на доклада, къде се принимава Българта?
Този въпрос, както се разбрахме, ще го зададете, нали? Чака се отговора на турските власти, който мисля, че ще пристигне съвсем скоро.
На турските власти?
Да, на турските власти.
Към Интерпол.
Не ви чух, извинете.
Към Интерпол имахте въпрос.
Въпросът към Интерпол е свързан с въпрос към турските власти относно службата, която е издала, представила доклада в Интерпол и относно фактите, на които тя основава тези си констатации, както и относно авторството, говоря като държавен орган в рамките на турското МВР, на тази служба. Очакваме отговор съвсем скоро. Запитването е изпратено чрез каналите на Международното правно сътрудничество. Други въпроси?
Не. А не може ли винаги да настоявате, когато влизате в такива комисии, тези членове да запишат на малко по-разбираем език, защото кое според вас е по-важно, да се напише нов член или да се напише така, че хората да го разбират, защото член 12 засяга много хора?
Значи, според мен е, прочетете член 12-та, член 12-та е редьовър в сравнение с член 12-та.
Да.
Освен това, член 12-та е написан на език, който той е, как да кажа, постулат в наказателното право. Що се отнася до разбираеми език, все пак може би сте права до известна степен. И може би още нещо трябва да се прави. Има доста немалко учени хора в тая държава, които разбират много от наказателно право. Те също трябва да бъдат питани по отношение на това кое, как, защо. Не казвам, че те трябва да решават, но тяхното мнение е много важно. Останалото е на парче. Стане това, предлагаме това. Стане другото, предлагаме либерализиране на режима на оръжие. Сигурно, ако не дай Боже стане някакъв инцидент с незаконно оръжие, същите тия, дето искат всеки да носи оръжие без ограничение, ще поискат незабавно ограничение на оръжието. Така че, по-малко конюнктура, повече мисъл. Това се опитвам да кажа.
А за 2 години дали ще излезе с позиция, защото това е.
Не, няма да изляза с позиция. За да изляза с позиция, някой трябва да ни поиска официално становище. Те, аз съм сигурен, че ще ни го поискат, ако има законодателен процес, съответно.
Благодаря.
Благодаря.
Чуваме ли се, Клара?
Да, чуваме се.
Чухме брифинга на главния прокурор Сотир Цацаров, който беше изслушан от правната комисия. Той коментира внесеният сигнал от БСП за сделката с ЧЕЗ. Коментирам на искането на промени в наказателния кодекс по член 12 от правителството, коментира още други актуални теми, както и това как работи с новият Висшеъдебен съвет и изчистено ли с противоречията между него и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Към теб.
Благодаря ти, Дени. Деница Гацински и Иляна Беновска, директно от Народното събрание. Брифинг на Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Сега отново имам връзка с моя събеседник Пенчо Милков, народен представител от парламентарната група на БСП за България. Отново здравейте, господин Милков.
Отново здравейте, госпожо Маринова.
Съжалявам, че трябваше да ви прекъсна, но беше важно да чуем изложенията на главния прокурор. Вие бяхте там, защото той излезе от...
Да, слушах на живо.
Да.
Докато
да се върнем на темата, как прогнозирате вие, как ще се развие и как ще завърши цялата тази сага с ЧЕЗ България?
Сагата с ЧЕЗ България не мога да прогнозирам как ще завърши, защото има много интереси.
Така.
Делката с фирмата купувач не следва да се реализира. Това е моето становище и това е становището на парламентарната група.
Така.
Дали процедурата трябва да продължи от там, до където е свършила с следващ купувач, или трябва да започне наново, това може би трябва да го реши чешката страна. Но този купувач не доказва способности за поддържане на мрежата. Не поддържа способности за изпълнение на договора. Отделно буди много въпросителни за собствеността на капиталите.
Да. Днес митинг се организира, в който се включихте и вие от БСП. Усещате ли как хората само чакат да се даде знак и са готови да протестират? Вие имате ли готовност да оглавите народното недоволство?
Вижте, точно това е извода. Хората просто чакат да се определи дата и час, за да се явят, и темата ЧЕЗ прерасна в всеобщо недоволство срещу управлението. Плакатите и спонтанните изказвания на гражданите, защото бях на мястото, много хора се изказаха, много хора бяха дошли от София, от страната, и темата изобщо не остана само ЧЕЗ.
Да.
Недоволството е нагнетено и трябва да се намери начин това недоволство да бъде, да доведе до промяна в политическото управление на помирен начин. Защото ако управляващите продължават да не чуват хората, промяна ще има, но надали ще бъде мирна.
Сериозно ли говорите това, че може да има и немирна промяна?
И защо да не говоря сериозно? Промяната във властта, в историята и в света, дори и в момента, се случва по два начина. Помирен с избирателна система и по насилствен път. Когато ти създадеш една система за непрекъснато и перманентно самопроизводство във властта, когато оставаш успоредно с това глух за думите на хората, значи дойде другия ред за смяна на властта.
Вие готови ли сте да поемете властта и да управлявате? Вие, имам предвид БСП.
Според мен БСП е подготвена, тъй като разполага с необходимите кадри и политическо виждане за управление на държавата. Разликата с сегашното управление и БСП е, че БСП, когато сбърка и не бъде харесана от хората, тя слиза от власт. Тези хора не са харесвани, но се самовъзпроизвеждат във властта.
Само че пък на вас хората не ви вярват, точно защото много бързо се умитате от властта. Щом видите малко зор и веднага се изтегляте от властта. Освен това, кажете ми, моля ви се, след като вие сте готови да управлявате, защо? Ето и последните частични избори в 8 села, мисля, че бяха. Пак не ги печелите вие. Пак има разлика в преднина на ГЕРБ.
Първо ми е позволете изобщо да не се съгласи, че някой се умита от властта.
Абе, свидетели сме, свидетели сме.
Ако става дума за управлението на правителство на Орешарски, изобщо не е имало малки протести или нещо малко, от което ти да си се умел.
имаше управление с коалиционен партньор, който се оттегли от правителство. Това беше ДПС. И много месечни непрекъснати протести, организирани от ГЕРБ и градската десница на площада в София. Така че никой не се е умитал. По отношение на втория ви въпрос за 8-те избори в селата, аз за това говоря и допреди малко.
Така?
Създадена е почти военизирана система за непрекъснато и перманентно печелене на избори,
да,
и самовъзпроизвеждане във,
да,
властта. Там не се провеждат честни избори. Това са избори, които са организирани и проверени по начин да бъдат печелени.
Но това е много лошо. Това е много лошо, ако е наистина така. Това значи, че вече имаме проблеми с провеждането на избори в България.
И сега ли го разбираме това?
И всички избори до сега, вие самите от БСП всички избори до сега ги признавате и казвате, че са минали демократично и прозрачно. Защо не оспорвате някои избори?
Изборите като техника, тъй като съм бил и член на районна избирателна комисия,
да,
и съм юрист, изборите като техника, за да ги оспориш, трябва конкретният представител в секционна избирателна комисия да е описал в протокола нарушенията, които е забелязал. Не винаги хората вписват такива възражения, съответно протоколите на СИК се приемат и никой не преброява повторно гласовете. Оттам няма как да се провери тези изборни манипулации.
Господин Милков, ама тогава е неправилно и несериозно да се говори, че не са честни изборите, след като вие не търсите честността до край. Защо вашите представители в изборните комисии не отбелязват всички прояви на нечестни избори? Чак, че почнах да ви се ядосвам.
Не всички прояви могат да бъдат констатирани от, да, представителите на СИК. Отделно множество жалби, ако ви може да се информирате, се подават при провеждането на всеки един вид избор. Дали в тези малки населени места, дали при президентските или при изборите за Народно събрание. Аз мога да говоря за избирателния район в Русе, където жалбите са много.
Така?
Много до районна избирателна комисия и всичките имат абсолютно един и същи. Една и съща история се случва с тях. Те биват отхвърляни от районните избирателни комисии, оглавяване от ГЕРБ.
Да,
това,
да,
е масово в страната.
Много важен въпрос. Дискусия, доста сериозна и интересна дискусия за предизвикателствата пред левицата и пред БСП в идеен политически организационен аспект. Това събитие събра част от ръководството на партията и изявени професионалисти, експерти. Какви са основните изводи от дебатите?
Не съм участвал в тази дискусия, така че не мога да ви кажа конкретно на вас и на слушателите, но изводите, които се налагат от ръководството и в парламентарната група, са това, че БСП трябва да излезе с конкретни послания за,
така,
начина на управление на страната, които,
така,
да представя на гражданите. Защото ГЕРБ определят един дневен ред, изпълнен със скандали, и левицата бива принудена да реагира на тези скандали.
Да.
Нашето становище е, че ние трябва да представим вече на гражданите проект за управление, който да бъде припознат и харесан в различни сфери. Това нещо ние го започнахме с бюджета на държавата за тази година, когато в рамките на една седмица проведохме всяка вечер пресконференции, представяхме виждането си за отделните сфери,
да,
на управлението,
да,
които са алтернатива на сегашното управление.
Да. Е, там в алтернативата все още ви куца. Хората искат от вас да чуят реалната алтернатива, да видят реалната възможност за друг тип политика.
Напълно съм с вас. БСП, лично и аз с гражданите, трябва да това бъдеще, което би се реализирало,
да,
ако БСП управлява. Защото ежедневното противопоставяне на тези скандали, които ГЕРБ създава, ние реагираме, т.е. политиката ни е реагиране на техните скандали.
Да.
Затова трябва да започне едно говорене активно на това какво ние виждаме в бъдещото управление.
Това е много важно. Това е много важно и хората чакат точно това. Да чуят, да видят, да усетят алтернативата, за да знаят на кого да дадат властта. Аз много ви благодаря за вашия пространен коментар. Още веднъж се извинявам, че ви прекъснах. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви, аз всичко най-добро.
Благодаря. Пенчо Милков, народен представител от парламентарната група на БСП за България.